Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gosti Hiroši Yamasaki Vukilić, književni prevodilac. Hiroši Yamasaki Vukilić prevodi sa japanskog na srpski jezik, preveo između ostalog klasično delo japanske književnosti Kojiki, zatim dela Matsuo Bašoa, Josebu Sona i drugih, prevodi sa srpskog na japanski, preveo je neka dela Ive Andrića, Njegoševa dela, kao i srpske narodne pesme, a nedavno se štampa pojavila antologija klasične kineske lirike 100 božura u vrtu kineskih careva. Ovu knjigu je priredio i pesme preveo sa starog kineskog moj večerašnji gost Hiroši Yamasaki Vukilić. Hiroši, dobroveče, dobrodošao u emisiju Građa za snove.
Dobroveče.
Ja sam hteo ove noći evo da u priču o prevođenju književnosti, o srpsko-japanskoj i starokineskoj književnosti krenemo upravo od ove antologije koja se nedavno pojavila i štampe. I evo, ja bih sebi uzeo slobodu da na samom početku pročitam jednu lepu pesmu iz ove antologije. Autor je Tao Yuan Ming, zove se pesma Pripitog peta i glasi ovako: sagradih kolibu i živi među ljudima, a opet nema buke od kola i konja. Pitam ja tebe, kako je to sve moguće? Drži duh dalje i mesto biće zabito. Berem hrizanteme pod istočnom živicom, spokojan i miran gledam južnu planinu. A planina je najlepša u smiraj dana. Ptice što lete, vraćaju se na počinak. U tome jeste pravi smisao života. Objasnio bih, ali zaboravih reči. Evo, ova lepa pesma uvodi nas u razgovor o ovoj antologiji i sad, Hiroši, ja se nadam da mi nećemo zaboraviti reči, nego da ćemo uspjeti da predstavimo ovu antologiju. Antologija se zove 100 božura u vrtu kineskih careva, pokriva period od bezmalo 20 vekova, od 11. veka pre naše ere do kraja 12. veka. I evo sad na samom početku da te pitam nešto što bi možda privuklo pažnju svakom ko poznaje tvoj rad i s obzirom da si rođen u Japanu, odrastao u Japanu, otkud to da se ti pojavljaš sada kao prevodilac sa starokineskog?
Da, to je sigurno pitanje za mnoge čitaoce. Ja sam rođen u Japanu, ja ne govorim kineski,
da.
Ali ja volim kineske pesme jer sam se jednostavno navikao od majih i nogu na njih. Naime, u Japanu ima velika tradicija proučavanja i pisanja kineskih stihova i ja kao mali sam često video kako moj deda recimo piše takvu pesmu i u njiši naše kuće je uvek stajalo svitak sa kineskim pesmama. Naravno, tada nisam mogao da čitam, jer kineske pesme se pišu kineskim pismom, koje je veoma složeno i za učenje je potrebno više vremena. U gimnaziji sam isto učio, to je u okviru maternjeg jezika, bili su časovi kineskih tekstova, i tada sam učio kako treba da kineski tekst prevede na japanski. U stvari to nije bukvalnom, u bukvalnom smislu prevođenje, nego čitanje na japanski način. Japanci su izmislili jedinstven način i svaka pesma ima samo jedan način čitanja na japanskom. Ako je princip prevođenja, jedan od principa je princip više varijantnosti prevoda, dakle svako može da prevodi na svoj način, ovdje je isključeno.
Da.
Samo na jedan način japanci čitali. I tako smo sve učili. I između ostalog, kad sam rekao jednom prijatelju da sam počeo da prevodim kinesku pesmu, on je odmah odgovorio meni mailom da on voli jednu pesmu koja se zove Šetnja po gori. Pa ja sam odmah rekao da je ta pesma već uključena u antologiju, to znači imamo isti ukus. Da.
Možemo i da čujemo sad pesmu.
Ja bih mogao da čitam na srpskom, pošto ja ne znam da čitam na kineskom.
Da.
Ja čitam na japanski način, ali u ovom slučaju samo na srpskom.
Da.
Dakle, Dumu, Šetnja po gori. Penjem se dalje na pustu goru, staza struma kamenita. Tamo gde beli oblak se raža, stoji nečija vrvnara. Zastavih kola, očaran šumom, javorom u predveče. Lišće pod mrazom, rumenije od cvetova februara.
Da, ti si, znači, starokineski naučio u detinjstvu, još deda te učio osnovama starokineskog, učio si ga u školi, a u predgovoru pominješ da to što pripadaš japanskoj kulturi zapravo ti je pružilo neku prednost, jesi mogao da konsultuješ i japanske prevode, izvore i kineske.
Da, imam dosta kod kuće literaturu o kineskoj poeziji i to je deo opšte kulture kod mnogih Japanaca.
Da.
I prednost je u tome što ja znam kinesko pismo. Pošto su Japanci pre više vekova usvojili kao svoje kinesko pismo i na svoj način čitaju. I mogu da razumem kad vidim pojedino pismo, pojedino slovo, šta znači.
Da.
I samo treba znati gramatičku strukturu svakog stiha i možeš da pogodiš smisao šta hoće da kaže taj pesnik i tako dalje.
Da, inače, evo da opišemo knjigu. Knjigu je, da kažemo, i to objavio izdavački centar Radiotelevizije Srbije, izuzetno je lepo opremljena i ono što čini poseban kvalitet ove knjige jeste da su date pesme i u originalu, u transkripciji, u stvari ideogramima starokineskog, dat je prevod tvoj na srpski, a sa leve strane se nalazi kratak komentar koji objašnjava pesmu, pesnika, smešta to delo u određeni kontekst, tako da je omogućen jedan pun doživljaj zapravo i upućivanje, sticanje osnovnih saznanja o kineskim pesnicima ovde predstavljenim i o formama koje pesničkim koje su ovde korišćene i zapravo uvid u jedan kontekst.
Da, ja sam insistirao da ovo bude dvojezično izdanje, da kinesko pismo obavezno da uđe. Tako da ako neko uči kineski i može lako da poredi sa prevodom i da se uveri u autentičnost prevoda. Jer ranije su bile antologije kineskih pesama na srpskom, ali prevodioci nađalost nisu znali kineski, oni su uzeli francuski, engleski, nemački, ruski prevod.
Da.
I tako su napravili svoje prepeve, ali u tom procesu naravno dolazi do mnogo osiracija, odstupanja od izvornog značenja i tako dalje, i to sam ja hteo ovoga puta da izbegnem. Zato sam kao dokaz da je prevod autentičan insistirao da bude i kineske pesme na kineskom.
Da. Pričat ćemo o tim antologijama koje su prethodile ovoj, koje postoje u srpskoj književnosti, i još ćemo da ovu antologiju listamo i da o njoj razgovaramo, a predlažem da sada zastanemo i čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gosti Hiroši Yamasaki Vukelić, književni prevodilac. Hiroši prevodi sa japanskog na srpski, sa srpskog na japanski, a nedavno se štampe pojavila antologija klasične kineske lirike, i tu knjigu moj večerašnji gost potpisuje kao priređivač i kao prevodilac sa starokineskog. Evo, Hiroši, mi smo u prethodnom segmentu se dotakli toga da pre ove antologije, zapravo dve velike značajne antologije postoje. Jednu je sastavio Dragoslav Andrić i drugu je sastavio Miloš Crnjanski, to je njegova čuvena antologija. I ti si rekao da je značaj ove antologije, kako ti vidiš, u tome što se prvi put pesme prevode sa originala. E sad možda da kažemo nešto o tome kakve su te dve antologije koje su prethodile ovoj, i da li si se ti služio njima, da li si ti bila neka orijentacija, i uopšte tvoj doživljaj kako si u odnosu na te antologije video ovu svoju.
Najpre da kažem, kad ja prevodim neku knjigu, nikad se ne konsultujem na ovaj nečim prevodima, nego da završim svoju, pa teko onda kad ima neko nedoumice, pogledam kako su drugi rešili taj problem i obično ne dobijam odgovor na to, jer dileme uvek su postojale i oni se namučili i tako da ja ovako pogledam stare prevode, tek reda radi, da tako kažem. Svakako antologija kineske lirike Miroša Crnjanskog ima jedan neuporediv veliki kulturoški značaj, istorijski značaj, da tako kažem, ne samo zbog imena Miroša Crnjanskog, nego zbog trenutka koji se pojavio. To je 20. godina, kad verovatno u Srbiji gotovo niko nije znao da postoje Kina ili Japan i njihovu kulturu, poeziju pogotovo. I Crnjanski je imao baš tu nameru da predstavi prvi put srpskoj četiračkoj publici to što postoji na Dalekom istoku. I u tome je značaj te knjige i bez obzira na kvalitet prevoda i tako dalje, to je neprevaziđen značaj. I verovatno u tom smislu je uticao na prihvatanje tih književnosti u Srbiji od kasnijih generacija, pogotovo posle Drugog svjetskog rata. Što se tiče
Što te prekidam, sad kad pričamo o Milošu Crnjanskom, to ja naravno nisam čitao original, ali sam čitao antologiju Miloša Crnjanskog i čini se da kvalitet antologije jeste upravo ono što Crnjanski donosi kao autor, kao književnik zapravo, kao pesnik. On je uneo dosta tog svog u te prevode i sad pošto si ti bio u prilici da čitaš i originale i tekstove, prevode, prepeve Miloša Crnjanskog, da li si i ti se uverio u to da ti tekstovi imaju kvalitet upravo estetski koji je uneo Miloš Crnjanski kao pisac?
Ne, svakako. On je nesumnjivo veliki pesnik koji umeju da ceni vrednost pojedinih pesama. Kad sam ja prelistao antologiju kineskih lirika, našao sam mnoge pesme koje su nekako manje poznate, recimo meni pogotovo, a nisam ih našao u antologiji kineskih pesama koje su Japanci priredili. Dakle, to je malo izvan standarda, ali on je uneo čak u te pesme jedan posebno lepotu, da tako kažem, i uspeo je da od toga napravi nešto. I verovatno njegova namera nije bila da se napravi toliko precizan prevod, nego da se stvori neki poseban svet koji će za ovdašnje ljude biti privlačen, pogotovo misaoni sklop kineskih pesnika, daoistički pristup, budistički pristup, konfucijanski pristup svetu. To je bila njegova želja i u tom smislu to je, on je uspeo.
Da. A što se tiče ove druge antologije, Dragoslav Andrić, Svet u kapi Rosi se zove.
Da. To je daleko obimniji i sveobuhvatnije delo. I značaj je upravo u tome. To obuhvata daleko više pesnika, daleko više pesama, mada kad sam ja napravio ovaj izvor, naši izvori nisu se mnogo poklopili.
Da.
I verovatno je on se isto osranjao kao i Crnjanski na prevode stranih autora, prevodiraca, i njihova skromnost, njihov ukus odražava na njegov izvor, a moj izvor odražava više ukus japanskih priređivača koji su daleko duže pratili razvoj, razvoj kineske poezije i zato su kriterijumi daleko stroži i viši. Da. I dakle, kad pravimo ovako uži izvor, recimo ovdje 100 pesama, i onda taj kriterijum mnogo, mnogo znači. Dakle, ovdje su u mojoj zbirci, to su sve reprezentativne pesme, a nema neznačajne neke ove anonimne pesme i tako dalje.
Da. I sad, Ostao Božura u vrtu kineskih carava, antologija klasične kineske lirike obuhvata period od 11. veka pre naše ere pa do kraja 12. veka, znači bezmalo 20 vekova, i zapravo zanimljivo je, čitajući ovu knjigu vidi se nekako evolucija kineskog pesništva od tih početaka kada je poezija imala jedan i ritualni karakter i neki izvestin mistički kvalitet, preko tog nekog srednjeg perioda kada je poezija uzimala ulogu i nekog komentatora društvenih zbivanja, ratničkih pohoda i tako dalje, pa do ovog posljednjeg perioda najnovijeg doba gde zapravo reaguje na neposredan svakodnevni život. Kako si ti uspeo sve to da sagledaš i zapravo kako si se probio kroz te sve slojeve vremena i jezika?
Ne, upravo to je bila i moja namera, da se kineska poezija predstavi u tim raznim razvojnim fazama, a posle 12. veka naravno pesme se dalje pisale i ima i poznatih i nepoznatih pesnika, ali po mojoj oceni, po mom ukusu, nijedan je nadmašio prethodne pesnike koji su zastupljeni u ovoj zbirci, da sam završio sa krajem 12. veka. Što se tiče početka, to je pravo čudo u svetu da su sačuvane takve pesme od 11. vek pre naše ere. U stvari, prva knjiga pesama je nastala negde oko 600. godine pre naše ere, ali u tu zbirku navodno ušle te daleko starije pesme.
A pesma kojom započinje ova antologija, ona je najstarija, tako zove se Breskva mlada. Koje godine ona nastala?
E, to nije tačno utvrđeno koje godine. Ušla je u zbirku Shi Jing iz 600. otprilike oko 600. godine pre naše ere, ali smatra se da je ovo jedna od najstarijih narodnih pesama.
Da. Jer mogu te zamoliti da pročitaš tu pesmu? Pesma je interesantna, pa možemo još i da je prekomentarišemo, a evo da čujemo kako izgleda.
Breskvino drvo, mlado i mlado, divni i mili cvetovi njeni, dobra ta deva, ka se pak uda, pristravi lepo domu ženika. Breskvino drvo, mlado i mlado, gusti i puni, plodovi njeni, dobra ta deva, ka se pak uda, pristravi lepo kući ženika. Breskvino drvo, mlado i mlado, listovi njeni, zeleni i bujni, dobra ta deva, ka se pak uda, pristravi lepo rodu ženika. Pesme se sastoje od tri strofa i uglavnom se ponavlja isti, iste reči i uz male izmene. Ovo pokazuje da su ove pesme sigurno pevane, i to kolektivno, na njivu verovatno, ili na nekom povodom, nekim povodom događaja na selu, gde seljani se okupljaju i pevaju tu pesmu uz neke instrumente. Zato se ponavlja, isti ritam ima iz početka do kraja i mnoge reči se ponavljaju.
Da, breskva inače smatram za drvo koje ima magijsku moć, tako i u kineskoj kulturi, ali i u japanskoj.
I u japanskoj, tako, verovatno su Japanci uzeli od Kineza,
da,
takvo jedno predanje, predstavu o breskvi, a naravno o breskvino prod breskve ima zaista mnogo hranljivosti,
da,
u to vreme kad je opšta oskudica što se tiče hrane, to je bajda zaista bila dragocen.
Da. Emisija Grad za snove, slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac. Hiroshi Yamasaki Vukilić prevodi sa japanskog na srpski, sa srpskog na japanski, a nedavno se pojavila antologija klasične kineske lirike, o kojoj pričamo ove noći. Ovu antologiju je priredio i pesme sa starokineskog preveo upravo Hiroshi Yamasaki Vukilić. Hiroshi, predlažem da još malo ostanemo u prostoru ove antologije, u prostoru kineskog pesništva. I evo, ja bih sada pročitao jednu pesmu čiji je autor čuveni Li Bai. Pesma se zove Razgovor u gori. Pita me čovek, iz kog razloga živim u Zelenoj gori? A ja se smešim, ne odgovaram i ostajem mirne duše. Breskvin od sveće pada po vodi i s njom otiče daleko. Poseban je to svet što ga nema među običnim ljudima. Evo, ovo je pesma Razgovor u gori. Li Bai, ranije on transkribovano ovo ime kao Li Po, da se slušalci ne zbune, znači to je nova transkripcija, to je čuveni Li Po ili Li Bai, a ova pesma Razgovor u gori, evo opet se pomine Bresko i Breskvin od sveće i zapravo još jedno opšte mesto koje se često sreće u kineskom pesništvu, a to je samotnički život.
Da. Ovaj, to je stalna tema u kineskoj poeziji i pogotovo ovaj posretog kolektivnog vremena pre ovaj više vekova pre naše ere i kad se formirala već jedna imperija i mnoge države, onda se pojavili takozvani pustinjaci i koji beže od svakodnevice i teži ka samotničkom životu u gori i čak i u gradu se ne druži sa drugima i tako dalje. Naprimer, ona pesma Tao Yang Ming.
Da, s kojom smo počeli emisiju.
Da, recimo, to je tipičan primer i mnogi njega citiraju. I u ovoj pesmi koju si ti čitao na početku ne pojavije se Breskva, ali Tao je veoma poznata o jednom epskom, jednoj epskoj pesmi o dolini Breskvinog cveća. U tom epu jedan ribar ide rekom uzvodno i nađe breskvino drvo, odnosno šuma.
Da.
I on ide dalje i kroz pećinu odjednom izađe na neko polje gde je puno breskva, gde peta opeva, pas laje i tako dalje. I tu on vidi nekakvo utopijsko mesto gde ljudi žive spokojno i tako dalje. Taj ribar se vrati i svima priča, a ljudi traže to mesto, ali nema ga. Dakle, taj dolina Breskva je sinonim utopije. I Breskva u tom smislu dobija dodatnu vrednost, da tako kažem, u očima Kineza. Sada je ta Breskva simbol ne samo magijske moći, već i utopijskog mesta. I ovde Li Bai pominje ovaj Breskvin
od sveće,
upravo zbog toga.
Da. Kod Li Baija postoji još jedno mesto koje se ponavlja, to je odnos prema vinu. U kineskom pesništvu, ne samo kod ovog pesnika i kod drugih pesnika, postoji slavljenje i vina i čulnosti i tog aspekta. Ovaj, pa evo da te pitam u vezi sa tim, kako je shvatanje toga bilo kod kineskih pesnika?
Da, to je teško objasniti.
Najbolje uzeti vino.
Zavisi od pojedinih pesnika, ali vino je bio očigledno deo njihovog života, jer uz piće najbolje da se zaboravi na svakodnevne tegove i tako su mnogi pobegli ovaj, u vino.
Da.
Pogotovo ovaj Tao Yuan Ming, recimo, on je bio ovaj na visokoj funkciji i pretvorio je državno zemljište u polje za pirinač za svoje vino.
Da.
Dakle, to je očigledno protivzakonito, ali to je za njega ovaj jedina prilika.
Da. I sad da te pitam, kad pominjemo vino, ovaj, to od čega se pravilo vino u to doba?
Da, ovaj, na jugu očigledno vino se pravi od pirinča.
Mm-hmm.
Kao i u Japanu sada, da. Kao i u Kini, mm-hmm. Dole na jugu i sada. A gore, oko Žute reke, na severnim krajima, naravno nema uslova za gajanje da. Pirinča i oni su gajali proso najviše. Mm-hmm. I od čega, od toga su pravili piće.
Da. Da li ba ima lepu pesmu koja se zove Sam pijem pod mesečinom. I sad evo ne moramo da čitamo celu, ali drugi deo pesme ovako glasi. Kad zapevam, mesec mi po nebu luta. Kada zaigram, senka se za mnom tetura. Dok sam još trezan, nastroje delimo radost. Kad pijan zaspim, svako bi na svoju stranu. Držat ćemo se večno bez zemaljskih jada. Sastaćemo se daleko na mlečnom putu.
Da. Veoma, ova pesma je vrlo karakteristična da. Za Libaja i dobro ilustruje njegov karakter, njegov način života, njegov misao, njegov odnos prema vinu i u tom smislu ovaj se veoma ceni inače ovaj, među ljubiteljima kineskih
da.
Pesama.
Da. E sad evo, izdvojili smo Libaja kao izuzetno značajnog pesnika, pa sam htio te pitan koji ima Dufu pesnik, ovaj, koji pesnici se smatraju recimo najznačajnijim u tradiciji kineskog pesništa?
Da. Bar u Japanu, da. Ja mislim mm-hmm. da će se Kinezi srođiti u tome. S tim, Japanci cene najviše sada.
Da.
Najviše Libaja i Dufua. I onda dolazi, recimo, Wangwe. Ta trojica je na vruhu vruhova. Zanimljivo je da su živjeli otprilike u isto vreme. Oni se poznavali, družili se i međusobno uticali, ali svako je razvio svoj svet pesnički i tako pokriva celo polje. I oni su u svakom slučaju najviši vrh. Međutim, u Japanu, u antičkom društvu, kad je aristokratija vladala sa carem na čelu, oni su mnogo znali za Libaja i Dufua, nego Baijui je bio na vrhu lestvice. Baijui je pisao prično jednostavnim jezikom i razumljivim jezikom, tako da su verovatno Japanci mogli učiti prično lako. I zato je jako rano je uvezeno iz Kine sabrana dela Baijuija i to je bila obavezna literatura za mnogih plemića.
Da.
Međutim, kasnije Japanci su otkrivali postepeno i Libaja, Dufua, tako da, pogotovo haiku pesnici.
Da.
U Edo periodu oni su jako proučavali ove pesnike, a i pesnike iz kasnih perioda, recimo iz dinastija Sung, kad su se kineski pesnici sami okrenuli svakodnevnim događajima kao i haiku pesnici u Japanu.
Ono što je interesantno, kada se čita antologija i prati razvoj i likovi raznih pesnika, mnogi pesnici su bili u državnoj službi, čak su bili dosta bliski vladarima. U ostalom, antologija se zove sto Božura u vrtu kineskih careva.
To je specifičnost, ja mislim, kineskog pesništva. Doduše i japansko pesništvo do srednjeg veka je bilo tako, to su aristokrati koji su služili caru, oni su bili istovremeno i rusni pesnici.
Da.
U Kini je postojao jedno uverenje konfucijansko da pesnik, čovjek nije dovoljno znati lepo pisati, nego treba to znanje staviti u službu narodu. Mm-hmm. A kako može da služi narodu ako nema položaj na dvoru?
Da.
I zbog toga se svi pesnici manje više borili da dobije ovaj taj položaj. Uveden je državni ispit za to i jedan od zadataka je da napiše pesmu. I tako da mnogi dobri pesnici tu imali prednost.
Da.
I komisija je sačinjavala, komisije sačinjavali vrsni pesnici, ja. Tako da je to bio jedan važna pozornica gdje se pojavljuje mladi pesnici koji će kasnije napraviti svoju i političku karijeru i književnu karijeru.
Predlažem da sada ovdje zastanemo, uskoro ćemo čuti vesti u jedan sat, a nakon toga se vraćamo u razgovoru o starom kineskom pesništvu, o japanskoj poeziji, o prevođenju i o književnosti.
Thank you. Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju danas stiže britanski prestolonaslanik Charles sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Cornwalla. Princ od Velsa nije posjetio Srbiju od 1978. godine. Kako je najavljeno, sastaće se sa vrhom države, Srpske pravoslavne crkve i princom Aleksandrom Karađorđevićem. Poseta ima najviši diplomatski značaj. Posle ukidanja vanredne situacije, državna pomoć građanima koji su bili ugroženi poplavama počinje sljedeće nedelje, najavio je premijer Vučić. Makedonska vojska vratila je u Grčku oko 1.500 migranata koji su uspjeli da pređu u Makedoniju, uprkos zatvorenoj granici. Grčki premijer Aleksis Cipras je izjavio da balkanska ruta neće biti ponovo otvorena i pozvao je migrante da pređu u prihvatne centre. Takav stav dele i ostale zemlje na ruti. Na petogodišnjicu rata u Siriji Rusija je počela da povlači veći deo svojih snaga iz Sirije. Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozdravile su odluku Rusije. U zajedničkoj akciji belgijske i francuske policije u Briselu, povezanoj sa napadima islamista u Parizu prošle godine, ranjena su tri policajca. Ubijen je jedan napadač, a za drugim se traga. Belgijske vlasti još tragaju za Salehom Abdeslamom, glavnim osumnjičenim za napade u francuskoj prestonici 13. novembra prošle godine. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu ekipu CDVite posle produžetaka sa 97-88 i poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. U osmini finala teniskog turnira u Indian Wellsu Jelena Janković je izgubila od Poljakinje Agnješke Radmanjske 2-0. U takmičenju parova Nenad Zimonjić i Francuz Rože Vaselan plasirali su se u četvrtfinale tog turnira. Novak Đoković se u trećem kolu Indian Wellsa sastaje sa Nemcom Filipom Kohlschreiberom. Meč počinje u 3 časa, prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas malo i umereno oblačno, ponegde sa slabim padavinama, jutarnja temperatura od 1 do 5. Najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Čedomir Savković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Hiroši Yamasaki Vukilić, književni prevodilac. Hiroši Yamasaki Vukilić prevodi sa japanskog na srpski jezik, sa srpskog na japanski jezik, a nedavno se pojavila antologija klasične kineske lirike, Sto božur u vrtu kineskih careva. Hiroši Yamasaki Vukilić je priredio ovu antologiju i pesme preveo sa starokineskog i evo mi smo u prvom satu pričali o ovoj antologiji, zavirili u nju, listali je, malo čitali stihove, pričali o pesnicima, najznačajnijim pesnicima ove antologije i Hiroši, predlažem sada da malo odemo od ove antologije i da porazgovaramo o tvom prevodiločkom radu koji je zahvata i druge segmente. Ti si sa japanskog na srpski preveo jednu značajnu knjigu, značajno delo japanske kulture, to je drevni spev Kojiki. Da nam kažeš nešto o tom delu i kako je izgledao prevod tog dela.
Pa Kojiki je ili zapis o drevnim događajima, je najstarija sačuvana knjiga u Japanu. Naravno, za pisanje Kojikija je poslužio neke starije knjige, ali nisu sačuvane. U tom smislu, Kojiki je jedna od najvrednijih književnih dela opšte. obično se tretira Kojiki kao istorijsko delo, ali o istorijskim činjenicama gotovo nema ništa. To je zbirka mitova, predanja i pesama narodnih i obrednih, i u tom smislu bolje da se tretira Kojiki kao književno delo nego istorijsko delo. Mada u predratnom Japanu, odnosno pre Drugog svjetskog rata, oni su pokušali da od Kojikija napravi nedilji delo istorijsko, da su naterali ljude da veruju u autentičnost istorijske događaje, ali ako čitaš ovu knjigu, sigurno ćeš odmah vidjeti da je to samo mitovi i predanja i ništa više. Tu se pojavljuje naravno bogovi i kasnije kao potomci bogova, carevi i tako dalje. Ali kod careva gotovo ništa ne piše šta su oni uradili za državu i tako dalje, nego više piše šta su oni, kakve pesme pevali i napisali i tako dalje. Ja moram da ispravim, sigurno nisu napisali, jer nisu tada imali slovo, ali pevali su pesme, u stvari to su narodne pesme ili obredne pesme na dvoru koje su pripisivali carevima. I tu ima mnogo zanimljivih antropoloških elemenata i u tom pogledu Kojiki je jedna velika riznica antropologije, etnografije i pomalo istorije.
Da. Koliko je to delo Kojiki prisutno recimo u svesti, u poetici savremene japanske književnosti? Koliko se pisci danas okreću njemu kao temelju ili kao nekoj podlozi?
Ima i primjera koje se direktno zasnivalo na fabuli i pojedine priče iz Kojikije, ali to je manje više retkost. Kojiki je prvo napisano veoma starim jezikom, koji savremeni Japanci ne mogu tek tako da čitaju. I više ljudi znaju pojedine priče preko slikovnica ili animiranih filmova i tako dalje, nego što su čitali. Zato za Kojiki zaista važi ta izreka da je klasika svima poznata, ali niko nije pročitao do kraja.
Hoćeš možda nešto da pročitaš iz te knjige, bar nekoliko rečenica da malo steknemo
samo
utisak?
Samo da dopunim što se tiče prevodilačkog rada na Kojikiju. To je trajalo gotovo 7 godina. Ne samo ja, nego učestvovali su mladi saradnici sa Filološkog fakulteta iz japanologije, Daniel Vasić, Dalibor Kričković i divna Glumac Tomić. I oni su učestvovali, svako je dobio svoj deo da prevede i da donese, pa smo to ispegrali i ja sam bio najodgovorniji u tome, pošto sam mogao najviše da vidim literaturu koja se tiče. Ali oni su se trudili da prevede sa starojapanskog do kraja i uspeli su. I mi smo dobili specijalnu nagradu od strane udruženja prevodilaca Japana. Ja ću pročitati jednu pesmu koja je malo duža, ali zanimljivo je. I ova krava, odakle je ona? I Curuge je krava iz daleka. Mireći bočno, kudari se u puti. Do ostrva mi, ostrva i čiži. uranjajući, izranjajući ko gunjurac, dore pa gore, drumom za sasane. Napredovah ja, hitro i sve hitrije, ka divnu svetoh devu na putu za kohatu. Ide dalje pesma, ali ovo je interesantno, je kao uvodno delo, priča se kao o trećem licu, u stvari o kravi. A odjednom se pojavio ja, to je car jedan. I on je, on govori da je vidio neku devojku pa je uzeo za ženu i tako dalje. I to znači da je to isto pevana u kolektivnom smislu, i jedan glumac se pojavio kao car. Je? I ta pesma je sačuvana na neki način usmenim putem najverovatnije, i u jednom trenutku zapisana u Kodžiki. I takvih pesama ima, stoji više u ovoj knjizi, i mi smo vodili računa isto broj slogova da sačuvamo formu svake od tih pesama, i tu smo, nadam se, uspeli.
Da. Ti si inače, osim ovog dela, preveo čuvenog Maco Bašoa. Njegova dela Uska staza ka dalekom severu, sastavio si jednu antologiju izabranih haiku pesama iz Edo perioda, Josu Busona si prevodio i drugi autori. Sad evo da ti pitam, ovaj Matsuo Bašo je najčuveniji, on je poznati u našoj književnosti i kulturi. Koliko su se haiku pesnici, recimo, naslanjali na Kodžiki, koliko njima Kodžiki bio? Pomenuli smo u prvom delu emisije da su imali saznanja i doživlja i kineskog, starog kineskog pesništva, da su se nadahnuli njim. Koliko im je Kodžiki poslužio kao inspiracija?
Ja mislim za vreme Bašova.
Da.
Kodžiki je bio još anonimno delo. Jer Kodžiki je sastavljeno za cara, caricu, u stvari, lično. I to nije bio zvanična knjiga. To se prepisivala na u užem krugu i vrlo malo su ljudi znali. Bašo pogotovo nije mnogo znao o Kodžikiju. Buson je mogao da zna o Kodžikiju, jer u njegovo vreme se pojavili ozbiljne istraživanje knjiga o Kodžikiju, jer Japan je bio manje više zatvorena zemlja, samoizolacija je bila zvanična politika ondašnje vlasti, i onda se ljudi okrenuli svom korenu. I neki naučnici su otkrili, da tak kažem, Kodžiki, i počeli ozbiljno izučavanje, i mnoge priče iz Kodžikije su onda malo postale poznate. I Buson, da li je on čitao tu knjigu, to je vrlo teško reći. U njegovim pesmama nema neposrednog dokaza da je on čitao. On je mnogo više okrenut kineskoj poeziji i naravno i antičkoj japanskom pesništvu, vaka pesništvu iz starih vremena.
Emisija Grazi za snove, slušam malo muzike. Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je Hiroši Yamasaki Vukilić, književni prevodilac. Hiroši Yamasaki Vukilić prevodi sa japanskog na srpski, sa srpskog na japanski, a nedavno se obznanio javnosti kao prevodilac sa starokineskog. Pričali smo o antologiji klasične kineske lirike, Sto Božu Robertu kineskih careva, a evo u prethodnom segmentu smo načeli priču o prevođenju dela japanske kulture, japanske književnosti, pričali smo o prevodu Kojikija, klasičnog dela japanske književnosti, i dotakli smo se čuvenih haiku pesnika kao što su Matsuo Basho i Osa Buson. I sad, Hiroši, htio sam da te pitam, pojavila se, preveo si jednu čudesnu knjigu, čini mi se, autora Matsuo Bashoa, to je Uska staza ka dalekom severu. To je neka vrsta i putopisa i fikcije i jednog pesničkog dnevnika i zapravo jednog poetičkog iskaza samog autora, knjiga koja je vrlo zanimljiva, u kojoj se mogu sresti njegovi stihovi, ali zapravo i priča o tome kako poezija nastaje, kako je on živeo, iz čega se može videti doživljaj poezije. Pa evo da nam nešto kažeš i o toj knjizi i zapravo kako je živao Matsuo Basho i kako je poezija doživljavana u njegovo doba.
U svakom slučaju, Matsuo Basho je najpoznatiji japanski pesnik u svetu. Njegovo ime je vezano za jednom kratkom pesničkom formom koje se zove haiku. I sada haiku se piše širom sveta, milioni i milioni ljudi pišu, bez obzira da li se sve te pesme mogu nazvati haikom po kvalitetu, ali u svakom slučaju po formi da. Basho je za njih, da kažem, ovaj bog, kao što je bio bog i za japanske haiku pesnike posle njega. On je bio samurajsko dete, ali brzo je napustio tu službu, pošto je gospodar umro, i on se posvetio poeziji. I ništa više nije radio. Stalno je putovao, tražio lepotu prirodi, način življenja, stopljen sa prirodom, i u tom smislu njegov asketski život, tako kažem, podigao ga je na visoko mesto kao bog, svetac stvari. I on je, nije pisao nijednu knjigu za život osim ovog putopisa. Ovaj putopis je on završio, potpisao, dao naslov, to znači on je sve uneo u ovu knjigu, svoje celokupno književno delo, odnosno njegov zamisao, njegov stav o književnosti, može se naći u ovoj relativno maloj knjizi. Knjiga je napisana, naravno to je već 17. vek, na jedan starojapanski, ali mnogo bliži nego savremenom jeziku, tako da mnogi Japanci, savremeni Japanci, mogu čitati direktno, bez prevoda, ovu knjigu, za razliku od recimo Kojikija. I u tome jedna tajna popularnosti ove knjige. Knjiga je zaista napisana specifičnim jezikom, eliptičnim, pesničkim, da tak kažem, i sadrži jedno 50 njegovih pesama, od kojih nekoliko pesama predstavlja zaista vrh vrhova njegovog stvaralaštva. Basho je, kako da kažem, kao pesnik jedna velika planina. Ima nekoliko vrhova, niko ne može da se dosigne te visine, ali recimo Buson je, za razliku od njega, ima jednu širinu kao okean. Svaki vrh talasa je bruhova. I zato Buson ima na stotine hiljade lepih pesama, baš ima recimo desetina fantastičnih pesama.
Da.
To je interesantna razlika. Ali Bašo je svakako i u inostranstvu veoma poznat, njegovo delo ovo je prevedeno, Uska staza ka dalekom severu je preveden širom sveta, čak u Srbiji. Ovo moja Uska staza je treća knjiga prevoda.
Da, ima onaj čuveni hejku, stari ribnjak, kako uskoči žaba, to pljusak vode.
Da.
Kako to zvuči na japanskom?
Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Ta pesma nije iz ove, ovog putopisa,
da,
napisana je ranije.
Da, da.
Da.
Da. Pa haiku je, kako si rekao, stvarno postao svetska forma, čak u Srbiji postoji nekoliko haiku klubova, u svakoj zemlji se haiku ceni. Šta je po tebi bilo presudno da se ovaj oblik nametne kao toliko interesantan stvaraocima? Da li sažetost, iskustvo sažetost ili doživljaj prirode ili sve skupa?
Ima sve te elemente, je to kako ko prirazi haiku. U svakom slučaju ta kratkoća forme, sažetost, da sa samo 17 slogova opisuje čitav kosmos, da tako kažem, to je u svakom slučaju fantastično i nije to jednostavno. Sa druge strane, težnja haik pesnika ka prirodi, život u prirodi je svakako jedna od elemenata koji privraća savremene ljude koji su umorni od gradskog života, obaveza na poslovima i tako dalje, i svako ima u sebi neka želju da pobegne iz svega i oni nalaze utehu u haik pesmi. I haiku je takođe privlačeno zato što zbog kratkoće i vrlo jasnih pravila može svako da piše, čak i u osnovnim školama već oni mogu da pišu navodni haiku. Tako da u tom smislu uvek imao široku vazu, a iz široke baze može da se uzdigne neki vrhovni stvarac.
Da, evo Josa Buson ima ovakav haiku: kiša u maju, pred nabujalom rekom dve kućice.
Da.
Kako to zvuči na japansku?
Samidare ya taiga o mae ni ie ni ken. Samidare ya taiga o mae ni ie ni ken. Ta majska kiša znači sada junska. Po novom kalendaru, ovo je po starom kalendaru, lunarnom. To je monsunska kiša koja je jako obilna, dugotrajna, sve reke dobije mnogo viši vodostaj, i u ovoj pesmi je jedna slika, visoki vodostaj velike reke i dve kućice koje samo što nisu progutane od bujice. I to je vrlo upečatljiva slika o toj kiši. A ako se zna da te dve kuće, naravno, to je tumačenje, Buson i njegova čerka, koja se udala i vraćena.
Da.
Dakle, dve nejake nejaka bića zajedno se odoleva ovoj toj reci.
Emisija Graze za snove. Slušam malo muzike.
Watching you while you sleep,
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ove noći gost je Hiroshi Yamasaki Vukilić, književni prevodilac. Hiroshi Yamasaki Vukilić prevodi sa japanskog na srpski, sa srpskog na japanski jezik, a nedavno se javnosti pokazao i kao prevodilac sa starokineskog. Priredio je antologiju i preveo pesme Sto Božura u vrtu kineskih careva, antologiju drevne kineske lirike. O njoj smo pričali na početku emisije. Sada posle smo prešli na priču o prevodima sa japanskog na srpski. Pričali smo o prevodu Kojikija, klasičnog dela japanske književnosti, o delu Matsuo Bashoa, o Yosibu Sonu. Ova dela je Hiroshi preveo na srpski. Sada je Hiroshi, da se dotaknemo također jednog bitnog segmenta tvog književnog i prevodilačkog rada, a to su prevodi sa srpskog na japanski. Ti si preveo neke pripovetke, neka dela Ive Andrića, preveo si srpske epske narodne pesme na japanski i, što je vrlo zanimljivo, preveo si dela Petra Petrovića Njegoša, Gorski venac i Luču mikrokozma na japanski. E sad da nam kažeš nešto o tom svom iskustvu i kako je zapravo izgledalo prevoditelj, na primjer Njegoša. Nekako čovjek ovako laik kad razmišlja o tome, i recimo pre svega i delo Luča mikrokozma, nekako se čini jako teško da se uhvati u drugom jeziku.
Pošto sam rođen i obrazovan u Japanu, japanski mi je maternji jezik, i prirodno je da sam više okrenut na prevođenje sa srpskog na japanski. Nađarost u Japanu srpska književnost je vrlo malo poznata ili gotovo nije nepoznata, i tako da nema tržište za to. I zato mi smo se, kad mi kažemo mi, onda nas nekoliko prevodilaca sa srpskog na japanski, trudili da izaberemo najbolje i da predstavimo što više, što sve trije stranu srpske književnosti. Izbor Ive Andrića, Vuka Karadžića, Petar Petrovića Njegoša pokazuje upravo ta težnja. Što se tiče Njegoša, to je bila želja mog prijatelja, pokojnog profesora Kazuo Tanake. On je jako insistirao da to prevodimo zajedno, pošto on je u Japanu, on nema kontakt sa ovdašnjim naučnicima koji proučavaju ovo delo i tako dalje, a to ja mogu, pošto sam dugo u Beogradu. I tako smo zajedno počeli. Vrlo često se smatra da je prevodiraštvo vrlo individualan čin, ali ja baš ne mislim, ne delim, uvek ja delim sa nekima svoj trud, prebacujem deo na saradnike i tako ostvarujem, ja mislim, bolji rezultat. U ovom slučaju Tanaka je napravio prvu verziju i onda sam ja detaljno uporedio sa originalom i konsultovao literature i uneo ispravke i on opet svoj predlog i tako dalje. Više puta smo razmenili rukopis i tako smo došli do konačne verzije. Najvažnije je bio u ovom slučaju je kako prevesti srpski deseterac u adekvatnu formu japanskog pesništva. I mislim da smo Tanaka i ja došli do srećnog rešenja i mi smo preveli deseterac u četrnesterac, 7-7 u japanskoj na japanski jezik. I ja mislim da smo na taj način postigli ne samo da se prevede smisao pojedinih stihova, nego i, kako da kažem, jedan ritam, atmosferu koju ima taj deseterac. Recimo na jednoj promociji ovog Gorskog vjenca u Somboru, kad sam ja čitao stihove na japanskom, jedna gospođa mi je prišla da je čim je čula prve stihove, shvatila je da je to Njegoš. To znači taj japanski prevod je zvučao njegoševski. I to mi je bila velika nagrada.
Da. A kako su, evo, recimo, prevodi njegoševih dela primljeni u Japanu? Da li bilo nekih čitalačkih odjeka?
To je, nažalost, nije veliki odjek. Ja sam se malo razočarao zbog toga, jer ima, kako da kažem, prevodiraca, ima i književnih istraživača na fakultetima i tako dalje. Oni nisu ništa pisali o Njegošu. Svi su bili okrenuti savremenim, takozvanim piscima i nisu obratili pažnju na koren srpske književnosti. I to me jako razočarao. Naravno, krivi smo i mi donekle, pošto je Gorski venac na japanskom izašao u jednom luksuznom opremljenom izdanju, bibliofilsko izdanje, tako da kažem, i za japanske džepove to je prilično skupo. Jer kad ovdje smo štampali i poslali smo u Japan i kad stiže u knjižare japanske, to košta 3-4 puta više nego recimo ovdašnje cene. I zbog toga smo imali dosta problema. Naravno, ja sam tu i nisam mogao mnogo da se angažujem oko promocije ove knjige. Trudio sam se, ali nažalost odjek nije zadovoljavajući, da tako kažem. Naravno, ja uvijek u šali kažem, to nije Harry Potter. Ne možeš očekivati da ćemo izgraditi dvorac za sebe. Ali ipak trebalo je mnogo biti bolje primljen.
A kad je reč o popularizaciji i predstavljanju srpske književnosti u japanskoj kulturi, treba pomenuti svakako rad Kajoko Yamasaki Vukili iz tvoje supruge. Ona je prevela dela Danila Kiša, Miloša Crnjanskog, Desanke Maksimović, tako da vas dvoje stvarno dosta činite, dosta ste učinili i dosta činite na predstavljanju srpske književnosti u Japanu. I kad već sad pominjemo taj neki i porodični kontekst, na početku smo rekli da te deda naučio osnovama starokineskog jezika, pa sada te pitam, tvoj otac je Branko Vukilić, čuveni dopisnik i novinar koji je srađivao sa politikom, koliko ti je on recimo uputio na samim početcima i koliko je on uticao da se razvije neka ljubav i ka književnosti, ka pisanju?
Nažalost, od mog rođenja do njegovog hapšenja, da tako kažem, bilo je bilo malo vremena. I naravno, nije on da je htio, nije mogao da utiče na formiranje moje ličnosti i tako dalje. Ali ta činjenica da je on odavde je svakako uticalo na moje opredeljenje da dođem u Jugoslaviju ondašnju i da ostanem ovdje. I moje ime Hiroshi znači i okean. To znači majka mi je dala to ime da budem kao okean, da spojim dva kontinenta. I tako da je to nekako moje sudbinsko opredeljenje. I nije mi žao što sam izabrao ovaj put kao prevodilac. U svakom slučaju prevodilački rad je veoma interesantan, mada mukotrpan i naravno, kao što sam rekao, u sadašnjim tržišnim uslovima ne donosi neku veliku materijalnu korist.
Sad kad pominjemo tvoje doživlje i shvatanje prevođenja, evo da još jednom zavirimo u knjigu Uska staza ka dalekom severu. Matsuo Basho je napisao u knjigu, čuveni pesnik, i postoji nakon jedno mesto gde on zapravo pominje, upućuje na kinesko pesništvo.
Matsuo Basho je mnogo poštovao Duhua, jer je sličnog karaktera. I on je u jednom mestu gdje opisuje mesto Hiraizumi i direktno citira Duhove pesme, duše malo izmenjene, jer on na pamet verovatno pisao, nije proverio. Taj deo ću malo pročitati, iako je malo duže. Slava i sjaj tri pokoljenja vladara ovog kraja prohujali su kao san, a ostaci glavne kapije bile su nam 4 kilometra bliže od nekadašnjeg dvorca. Mesto na kome se uzdizao dvorac gospodara Hidehile sada je pretvoreno u pirinčano polje i njive, a samo je brdo kinke iz ratni petao zadržalo nekadašnji izgled. Popesmo se najpre na uzvišenje Takadači, visoki dvorac, sa koga je pucao pogled na veliku reku Kitakami, koja teče iz pravca zemlje Nambu. reka Koromo obilazi zamak Izumi i uliva se u veliku reku ispod Takadačija. A dvorac gospodara Jasuhire, sada u ruševinama, nalazi se preko puta graničnog prelaza Koromo i, kako se čini, obezbeđivao je ulaz iz zemlje Nambu, sprečavajući nadiranje severnih varvara. Ovde, u zamku Takadači, utvrdili su se svi ratnici odani vojvodi Jošcunev, ali je njihova slava u jednom trenu pretvorena u divlju travu. Zemlja mi je propala, ostale su planine i reke, u gradi je proleće, zelene se trava i drveće. Setih se stihova kineskog pesnika, odrodi šešir ispod sebe i sedeh dugo u suzama, zaboravljajući da vreme prolazi. Ta letnja trava, tragovi pustih snova silnih ratnika.
Hiroši, hvala ti na ovom lepom razgovoru i na gostovanju u emisiji Graze za snove. I evo, kad bude neko novo prevodilačko delo, družimo se ponovo.
Hvala vam na pozivu i prilici, na prilici koji sam dobio da predstavim i najnovije delo i malo, pomalo zaboravljene stare delo.
Sad nam ostaje da se okrenemo čitanju i knjigama.
Da, 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 nadam se.
Tačno je 2 časa, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiju danas stiže britanski prestolonaslednik Charles sa suprugom Kamilom, vojvodkinjom od Cornwalla. To je prva poseta princa od Velsa Srbiji od 1978. godine, ali 8. u regionu. Kako je najavljeno, sastaće se sa vrhom države, Srpske pravoslavne crkve i princom Aleksandrom Karađorđevićem. Poseta ima najviši diplomatski značaj. Princ Charles u Beograd dolazi iz Hrvatske, a balkansku turneju nastavlja posetama Crnoj Gori i Kosovu. Posle ukidanja vanredne situacije, državna pomoć građanima koji su bili ugroženi poplavama počinje sledeće nedelje, najavio je premijer Aleksandar Vučić. Prema preliminarnim podacima, oštećeno je oko 700 stambenih objekata, 100 privrednih subjekata, a šteta je pričinjena i na približno 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Makedonska vojska vratila je u Grčku oko 1500 migranata koji su uspeli da pređu u Makedoniju, uprkos tome što je granica zatvorena. Prema podacima UNHCR-a, nakon zatvaranja balkanske rute u prihvatnim centrima u Srbiji smešteno je više od 1500 izbjeglica. Na petogodišnjicu rata u Siriji Rusija je počela da povlači veći deo svojih snaga iz Sirije. Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozdravile su odluku Rusije. U zajedničkoj akciji belgijske i francuske policije u Briselu, povezanoj sa napadima islamista u Parizu prošle godine, ranjena su 3 policajca. Ubijen je 1 napadač, za drugim se traga. Belgijske vlasti još tragaju za Salehom Abdelsalamom, glavnim osumnjičenim za napade u francuskoj prestonici 13. novembra prošle godine. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu ekipu CDVite posle produžetaka sa 97-88 i poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. U osmini finala teniskog turnira u Indian Wellsu Jelena Janković je izgubila od Poljakinje Agnješke Radvanjske sa 2-0. U takmičenju parova Nenad Zimonjić i Francuz Roger Vaselan plasirali su se u četvrtfinale tog turnira. Novak Đoković se u 3. koru Indian Wellsa sastaje sa Nemcom Filipom Kohlschreiberom. Meč počinje u 3 časa, prenos je na 2. programu naše televizije. Vreme danas malo i umereno oblačno, ponegde sa slabim padavinama, jutarnja temperatura od -1 do -5, najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Čedomir Savković.
one day I know I'll feel home again. Home again, home again. One day I know I'll feel strong again. I'll lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass your course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear, then I feel no weight, my path's will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know that I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, moving on.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio Hiroši Yamasaki Vukelić, književni prevodilac. Bilo je reči o književnosti, o prevođenju sa japanskog i starokineskog na srpski i sa srpskog na japanski. Posebno smo predstavili antologiju klasične kineske lirike, 100 božura u vrtu kineskih careva, koje se nedavno u izdanju RTS izdavaštva pojavila i štampe. Ovu antologiju je priredio i pesme sa starokineskog preveo Hiroši Yamasaki Vukelić. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo pesme iz ove antologije, kao i delove izlaganja sinologa profesora doktora Radosava Pušića. On je o antologiji 100 božura u vrtu kineskih careva govorio na promociji ove knjige, koja je nedavno održana u galeriji RTS-a. Na samom početku slušamo pesme iz antologije 100 božura u vrtu kineskih careva, koje su pročitane na promociji. Stihove govori docent doktor Danijela Vasić.
Meng Halžan. Zora u proleće. U prolećinom snu nesvesno mi prođe zora. Svuda se čuje cvrkut ptičijih glasova. Cijelu noć kiša i vetar bili su bučni. Ne znam koliko ima opalih cvetova. Libaj, misli u tihoj noći. Ispred postelje videh mesečevo svetlo. Pa se zapitah, je li to inje na zemlji? Podignem glavu i gledam mesec na gori. Oborim glavu i mislim na svoj zavičaj. Tao Yuanming, pesma pripitog, peta. sagradih kolibu i živim među ljudima. A opet nema buke od kola i konja. Pitam ja tebe, kako je to moguće? Drži duh dalje i mesto biće zabito. Berem hrizanteme pod istočnom živicom. Spokojan i miran gledam južnu planinu. A planina je najlepša u smiraj dana. Ptice što lete vraćaju se na počinak. U tome jeste pravi smisao života. Objasnio bih, ali zaboravih reči. Wang Wei, poseta hramu Xiangji. Ne znadoh tačno gde se nalazi hram Xiangji, pa se uputih ka vrhu iznad oblaka. Šuma prastara, nema ni staze za ljude, planina pusta. Odakle samo zvonjava? Jecanje vrela odbija se od kamenje. Hladni sunčev zrak, zeleni bor obasjava. Kad sumrak padne, pusto je pokraj bezdana. Neko meditira, smiruje ljutoga zmaja. Libaj. Sam pijem pod mesečinom, pesma prva. Pod rastvalim cvećem sa jednim krčagom vina. Pijem sam samcit bez ikoga sebi bliskog. Čašom dignutom nazdravljam divnom mesecu. Sa mojom senkom sada smo ovde nas troje. Mesec prirodno ne razume se u piće. Senka ne radi ništa drugo no da me slepo sledi. Neko vreme ću sa tim mesecom i senkom da uživam još dokle proleće ne mine. Kad zapevam, mesec mi po nebu luta. Kad zaigram, senka se za mnom tetura. Dok sam još trezan, nas troje delimo radost. Kad pijan zaspim, svako bi na svoju stranu. Družit ćemo se večno, bez zemaljskih jada. Sastaćemo se daleko na mlečnom putu. Du Fu, zapis misli u noći na putu. Tananu travku njiše vetrić na obali. Visok je jarbol, noć provodim sam na lađi. Zvezdice vise nad nepreglednom ravnicom. Mesec izvire, otiče velikom rekom. Zar se pisanjem može proslaviti ime? Službom više ne, zbog starosti i bolesti. Na šta mi liči ovo beskrajno lutanje? Na let galeba između neba i zemlje. Liu Cunjian, stari ribar. Starina ribar noć je proveo ispod zapadne litice. U zoru uze vodu iz reke Siang, zapali bambus uz vatru. Nestade magla, izađe sunce, a čoveka ne beše nigde. Onda se začu glas njegov. Ej! Ej! Zelene se gora i voda. On se okrete, pogleda nebo, i pusti čun srednjim tokom. Tad sa litice isplovi oblak, pođe za njim bezazleno. Juicy, improvizacija. Dok je čovek mlad, on lakše stari, ali teže stiče znanja. Zato ni jedan tren u životu olako provesti ne sme. Još se ne budi sna o travi kraj ribnjaka u proleće. A već u vrtu list pavlonije odaje zvuke jesenje. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Od sada pa do kraja emisije slušat ćemo delove izlaganja sinologa profesora doktora Radosava Pušića. On je o klasičnoj kineskoj lirici i o antologiji 100 Božura u vrtu kineskih careva govorio na promociji ove knjige koja je nedavno održana u galeriji RTS-a.
U staroj Kini, u životu učenog čoveka, jedna od najvažnijih tačaka jeste za njega bila šara koju on ispisuje. Na kineskom jeziku ta šara se imenovala kao Wen. Za razliku od biljaka i životinje koje svoje šare dobijaju po prirodi samim činom rođenja, čovjek svoje šare, osluškujući ritmove seljene i prirodni dah, mora sam da ispiše. Čovjek je dobio tu slobodu, privilegiju, muku, napor, da sobstvenim delima, samo usavršavanjem, kultivisanjem, učenjem, nanese sobstvenu šaru, koja će ispričati priču njegovog života. Za kineske pesnike to je nesumnjivo bila poezija. Poezija koja je u staroj Kini bila izuzetno vrednovana. Te šare za Kinezu nisu bilo ništa drugo nego manifestacija Tao. Ako prihvatimo da je umetnost neka vrsta stilizacije, a da je poezija svojevrsna metafora, onda prihvatamo i rizik da svaki prevod, a naročito prevod sa starokineskog, bude ili stilski dobro oblikovan, odnosno umetnički zadovoljavajući, ili metaforičan, odnosno poetski izražaj. Da li će poetsko ostvarenje biti umetničko delo, prevashodno znači da li će se ova dva jako bitna momenta poklopiti. Prevod sa kineskog je jako kompleksan i težak. Prevodilac ove antologije uložio veliki napor da nam približi, koliko je to uopšte moguće, raznoliki svet kineske klasične poezije. Bogata tradicija kineske poezije započinje sa dve jako uticajne zbirke. U severnoj Kini to je bila čuvena zbirka Shi Qing ili klasična knjiga poezije, koja je pisana između 10. i 7. veka pre naše ere i koja sadrži preko 300 pesama različitog stila, koje su bili pod jakim uticajem narodne muzike koja se koristila u ceremonijalno obrednim himnama. Sama reč Shi je u značenju pesma ili poema. Tradicionalno se veruje da je Konfucije priredio klasične knjige poezije Shi Qing, međutim to je malo verovatno. U običajnoj verziji pesme su pisane kao kupleti u linijama po četiri karaktera, tačnije četiri slova, jer su kineski karakteri u stavu kineskom ili jednosložni, i sa formalnom strukturom koja na kraju nosi rimu. Mnoge od ovih pesama su potekle od kasnijih tradicija i one započinju sa opisom emocija koje su dovele do njihovog nastanka. To je poznato kao Pi Sing ili Ti Sing. Praktično to je jedan svojevrsni prolog ili uvod u samu poetsku sliku. Druga zbirka je nastala u južnom delu Kine, ona se naziva Chuci i pripisuje se pesniku Qiu Yuanu, koji je živao 340. do 270. godine pre naše ere, i njegovom sledbeniku Sun Yu, 3. vek pre naše ere, i ona je jačeg emotivnog intenziteta sa puno opisa i primetnim elementima fantastike. U ovoj južnoj zbirci koriste se linije sa po šest karaktera i one se dele u kuplete koje se razdvajaju snažnom cezurom koja nas uvodi u svojevrstan dramatični ritam poetskog izraza. Ove dve zbirke su kroz celokupnu istoriju kineske civilizacije, a naročito kineske književnosti, imale nesagledive uticaj. Naravno, da nisu samo ove dve zbirke bile predložak u našoj antologiji.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo delove izlaganja profesora doktora Radoslava Pušića, sinologa, koji govori o klasičnoj kineskoj lirici i o antologiji 100 božura u vrtu kineskih careva.
Pored ove dve zbirke imamo i zbirku pesama dinastije Tang, nove pesme sa žar terase, 300 Tang pesama i još nekoliko koje su nastajale u periodu 6 dinastija, kao što je recimo zbirka iz paviljona Orhideja i pomoćne pesme. Uticaj klasične kineske poezije daleko prevazilaze kineske granice. Možda se neko od vas zapitao kako je to moguće da neko ko je potekao i ko se izvora japanske civilizacijske matrice pije svoje kulturno, civilizacijsko i drugo znanje, prevodi klasičnu kinesku poeziju. Odgovor na to je vrlo jednostavan. Dakle, kineska poezija ili kineski jezik, kineska civilizacijska matrica je kulturni krug iz koga su iznikli drugi kulturni krugovi, kao što su zemlje Koreja, Japan, Vijetnam. Ako govorimo o pesnicima, klasična kineska poezija je jako uticala recimo na Ezra Pounda, Kenneth Roxworta, Gary Snydera i tako dalje. Posle ujedinjenja Kine pod dinastijom Qing, znači 221. godine pre naše ere, i u vekovima vladavine dinastije Han od 206. godine pre naše ere, osnovna klasična forma poetskog izraza Kine se menja. U dinastiji Han, koja je po svemu bila ravna Persiji i Rimu, pojavljuju se dela koja pored konfucijanskih klasika zavređuju izuzetnu pažnju. Tu su pesma Lucija, dela Yang Xiunga, treba pomenuti blistave ode Sma Cie Zhua, pa narodne pesme Yue Fu, popularna lirika narodnih pesama koje su po naređenju kineskog cara dinastije Han sakupljali kineski mandarini i oni su radili u okviru takozvanog muzičkog biroa. Njihov jedini zadatak je bio da prikupe sva poetska ostvarenja koja su se u ono vreme praktično pevala, odnosno izvodila su se uz muzičke instrumente. Tako se polako skupljala zbirka ili sabiralo sve ono što je književna tradicija Kine od, ako pogledamo taj raspon, recimo negde od 1600. 700. godine pre naše ere, pa negde do drugog veka naše ere. Porodica Cao, oni su bili vladari dinastije Wei, u toku post-Han tri kraljevstva perioda, izdaje se kao pesnička. Ona piše pesme pune simpatija prema borbama vojnika, svakodnevnim ljudskim prilikama. To je period kada se taoizam jako poštuje i praktikuje u Kini i kada taoističke teme postaju značajne u poetskim izrazima i pesmama koje se pišu u to vreme. Najbolje se pokazuju recimo u poeziji Zhuan Cia Xie Lin Yuna, to je znači 3. 4. vek naše ere, i polako nas to uvodi u žar kineske poezije koja opisuje i pejzaže, znači prirodu. Piše se o komplementarnim kupletima od linije od pet karaktera, kao što je recimo Han Cien, poznat kao Hao Yuan Ming, to je 4. 5. vek, koji opisuje radore u polju, prirodu, piše poeziju koja je inspirisana ispijanjem vina. U južnoj dinastiji Liang javi se porodica Xiao koja piše prefinjenu poeziju kojom se opisuje svako uživanje u životu. U dinastiji Tang koja je vladala od 6. do 9. veka, kada se ponovo Kina ujedinjuje vrtoglavo rast kineske ekonomije, filozofije, religije, umetnosti, definitivno se odražava i na razvoj kineske poezije.
Thank you. We'll be right back.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju danas stiže britanski prestolonaslednik Charles sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Kornovola. Sastaće se sa predstavnicima države, Srpske pravoslavne crkve i ostalih verskih zajednica. Poseta ima najviši diplomatski značaj. Princ Charles u Beograd dolazi iz Hrvatske, a balkansku turneju nastavlja posetama Crnoj Gori i Kosovu. Posle ukidanja vanredne situacije, državna pomoć građanima koji su bili ugroženi poplavama počinje sljedeće nedelje, najavio je premijer Aleksandar Vučić. Prema preliminarnim podacima, oštećeno je oko 700 stambenih objekata, 100 privrednih subjekata, a šteta je pričinjena i na približno 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Prema podacima UNHCR-a, nakon zatvaranja balkanske rute u prihvatnim centrima u Srbiji smešteno je više od 1500 izbjeglica. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi izjavio je da će zatražiti od zemalja sveta da pristanu da prime još 400.000 izbjeglica iz Sirije. On je istakao da mora da se uradi mnogo više kako bi se okončala sirijska kriza, prenela je agencija AFP. Povodom povlačenja dela vojnih snaga iz Sirije, zvanična Moskva poručuje da se borba protiv terorizma nastavlja. Ujedinjene nacije i Evropska unija pozdravljaju odluku Rusije, ocjenjujući da je ona važna za mirovni proces i prekid neprijateljstava u Siriji. U zajedničkoj akciji belgijske i francuske policije u Briselu, povezanoj sa napadima islamista u Parizu prošle godine, ranjena su 3 policajca. Ubijen je 1 napadača, za drugim se traga. Pucnjava se desila tokom pretresa jedne kuće u belgijskoj prestonici. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu ekipu CDVite posle produžetaka sa 97-88 i poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. U takmičenju dublova na teniskom turniru u Indian Wellsu, Nenad Zimonjić i Francuz Roger Vasselin plasirali su se u četvrtfinale. Od 3 časa Novak Đoković se u 3. kolu tog turnira sastaje sa Nemcom Filipom Kohlschreiberom. Prenos je na 2. programu naše televizije. Vreme danas malo i umereno oblačno, ponegde sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od -1 do -5, najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Čedomir Savković. Sada je 3 časa i 3 minuta. Thank you.
tebe. Tenderness in the air. just firing up, so you know she's really there. And she'll look at you and smile, and her eyes will see she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove izlaganja profesora doktora Radoslava Pušića, sinologa. On je na promociji koja je nedavno održana u galeriji RTS-a govorio o klasičnoj kineskoj lirici i o antologiji 100 božura u vrtu kineskih careva. Ovu antologiju je priredio i pesme sa starokineskog preveo Hiroši Yamasaki Vukilić.
Različite škole kineskog budizma, posebno Čana, utiču jako na kinesku poeziju, posebno to primetno kod jednog od najznačajnijih kineskih pesnika Van Veja. Njegovi katereni ili čeći opisuju prirodni ambijent u majstorskom maniru. Svaki dvostih nosi različite slike i duboke misli. Tu su i zapadu najpoznatiji pesnici, mi smo malo prečuli jednu od pesama tog pesnika, pesnici Li Bai, koji piše raznim stilovima kao i slobodnim stilom i za ono vreme novim stilom, tonski regulisanim stihom i tufu, čiji stihovi u liniji imaju po sedam karaktera. On piše poeziju na jako ozbiljne teme, ovde se prevashodno misli na teme koje se vežu za starost, životne nevolje, teškoće, nedaće, smrt. Tu su naravno i pesnici, jer dinastija Tang je jedna od najpristavnijih u istoriji svetske civilizacije, naročito u istoriji kineske civilizacije, kao što su Chen Zilang, Wang Zhihuan, Meng Haozhen, Bai Qiyi, Li He, Du Mu, Wen Tingyuan, Li Shangying. U dinastiji Sung imamo pesnike o Yang Xiua, Su Shia, Wang An Shia i tako dalje. Poezija forme Zi, koja je izvodila nekoliko stotina pesama, koje postaju standardni obrasci za pesmu sa različitim metrom, u stvari je poezija koja je izuzetno prisutna u dinastiji Sung i po svojoj prefinjenosti izraza zaista zaslužuje posebno mesto. Ako pogledamo neke osnovne osobenosti koje možemo reći da nosi klasična kineska poezija, ja ću samo nekoliko reći nabrojati. Prva stvar koju moramo istaći, to je svojevrstan način ispisa, to je samo kinesko pismo. Kinesko pismo koje u sebi nosi izvornu sliku, koja znači piktografskog karaktera, i koje kada pogledate u jako turbulentnoj i bogatoj kineskoj istoriji jeste možda najstabilnija vezivna nit koja uvezuje celokupnu civilizacijsku kinesku matricu, pokazalo se kao i presudno za ulazak u riznicu klasične kineske poezije. Koliko su slikovni elementi kineskog pisma prisutni i značajni za kinesku poeziju, ne treba trošiti reći, jer stari kineski pesnici su trošili nekad mesece, nekad i godine da odaberu pravi karakter, odnosno da odaberu pravu reč ili da odaberu pravu sliku koja će na najdublji i najkompletniji način izraziti njihovu misao i njihove emocije. Naravno da postoje različite forme u kojima je zapisana klasična poezija Kine. To su najčešće forme š, s i č, kasnije je to forma fu, koja se takođe navodi kao i jedna od klasičnih formi kineske poezije. Postoje različiti žanrovi. Ono što sam poetski izraz kineski na neki način simboliše, to je znači simbolizam, zatim imamo aluzije, imamo takozvanu neobaveznu preciznost, učešće čitalaca koji je praktično na neki način već predviđen kao neko ko ne samo čita, nego i diše poeziju. Moje umeti na umu, u staro kineskom nisu postali znakove interpunkcije. Tako da interpunkcija za Kineze je u stvari bila nešto što se izražavalo pauzom, odnosno u trenutku kada izgovorite poeziju, kada izgubite dah, vi stajete, ili kako osjećate ritam i melodiju pesme, vi zastajete. I u tom trenutku su se koristili u zapisu takozvane prazne reči, kineski karakteri, i nije bilo ni tačke, ni zapete, ni znaka uzvika. Šta je to značilo? To je značilo da mi poeziju prevashodno ne čitamo, nego dišemo. Znači, starokineska poezija se disala. Tako da je naš prevodilac uložio, znači, dodatan napor ne samo da čita i prevodi, nego i da diše kinesku poeziju.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo delove izlaganja profesora dr. Radosava Pušića, sinologa, koji govori o klasičnoj kineskoj lirici i o antologiji 100 božura u vrtu kineskih careva.
Naravno, tu su i paralelizam, antiteza, koji se javljaju kao sastavni i nezaobilazni deo klasičnog poetskog izraza, A kada govorimo o metru ili dužini linije stiha, onda možemo reći da su oni definitivno nešto što posjeduje određene standardne obrasce koje su Kinezi jako poštovali, gde su forme od 4 karaktera bile uobičajene na početku, kasnije su to 5 i 7, retke su bile forme od 6 karaktera, dok su dužine linije stiha, recimo 8 karaktera i udvojenih strofa sa po 4 linije stiha, bile standardne, ozbiljne poetske forme. Neke pesme imaju linije promenljivih dužina unutar jedne pesme, bilo eksperimentalno, kao jedinstveni primjeri ili određeni fiksirnim oblicama. Na primjer, pisane pesme prema fiksnim obrascima na bazi rimskih pesama koje su se pevale protiv poput oblika C ili po modelu narodnih balade, kao što je poezija i UFU, nosu ove karakteristike. Ton ili tonska struktura ovih pesama je fiksna u svakom konkretnom obrascu. Često su to bili modeli sastavljeni ili stavljeni u sam naslov pesme. Kineski stih, i to je jako značajno da znamo, je bio tonalan i on nije izgrađen na smenjivanju udarnih i neudarnih slogova, već na smenjivanju slogova reči sa različitom muzikalnom tonalnošću. U delno vreme, kada je nastajala klasična knjiga pesama ili poezije, to je nauka nesumljivo utvrdila, postojala su samo dva tona. To je bio ravni i uzlazni. Prvi ravni ton imao je ravno pevajuće otegnuto zvučanje, a uzlazni izimao tendenciju da to zaustavi, skrati ili prekine. Čini se da je drevno kinesko stihotvorstvo bilo metričko. U poslednjim vekovima pre naše ere, kineski je doživeo velike promene. Znači, to je kineski dinastije Tang. Ogledalo se, kada pogledate iz te jezičke strukture, to u tom što su se formirali novi tonovi, što je došlo do smene ritmova, i to je najverovatnije uslovilo i promenu u stihotvorenju i javljenju takozvanih slobodnih stihova u dinastiji Han.
Trong sân vàng bóng con đò dần cả tiếng ai hò nhìn hàng dưa điều hiu trước sông tôi đứng đây khóc than cho làng tôi người dân mình
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo reči sinologa, profesora doktora Radoslava Pušića. On je u klasičnoj kineskoj lirici i u antologiji 100 božura u vrtu kineskih careva govorio na promociji ove knjige koja je nedavno održana u galeriji RTS-a. Slušamo završni deo izlaganja profesora doktora Radoslava Pušića.
Evo samo još nekoliko stvari. U četvrtom i petom veku kineska poezija sve više sledi nove forme slaganja melodičnih tonova i možda centralno mesto oko kojeg se sabira svaki poetski izraz u Kini jeste jedna reč, jedan termin, jedan fenomen, to je srce. Srce je medium, instrument, pomoću kojega je moguće vidjeti ono što je skriveno od fizičkog pogleda, proniknuti najdublje tajne i misterije, jer u njemu je ta tačka koja spaja ono čega ima i ono čega nema, ono što se sanja i ono što se kao realno pokazuje. Na ovom mestu se treba istaći neizbrisivu ulogu starokineske filozofije, ovde prevashodno mislim na filozofiju Čuanca, za oblikovanje kineske književnosti. Jer za njega je isto srce to koje nas vodi da pređemo sve granice čuvnog sveta i spoznaje. Na jednom mestu će reći da srce luta temeljnim određenjima stvari. To lutanje po beskraju otvara nas za čitav svet, gde se oslobađamo sitnih koristi, ploveći u skladu sa plinama i osekama voda Vasenskog okeana. Tako se kineska književnost, a poezija kao njen najpuniji izraz, u svom izrazu vezuje kao i svaka druga duhovnost ili duhovni izraz Kine, a i Japana, na neki način sa najizvornijim, najtemeljnijim, a to je muzika koja je za Konfucija bila u stvari najviše do čega ljudski duh može doći. Međutim, ta muzika nije bila dostupna samo uhu, tačnije prava muzika se nije ni slušala uhom, već se direktno primala srcem. Kao i u Indiji, i u Kini je srce smatrano u stvari izvorom poetske reči. Preobražaj duha u delo lepe književnosti imalo je nekoliko koraka. Prvi je stanje unutrašnje energije ili cija, zatim sledi odjek ili eho uskovitlanog cija vaseljene, koji navodi da se pojave misli i emocije koje vode do reči, koja je opredmećena u misao i koja izražava misao i određene težnje. Spolja vidljivi ukras reči je telo za kosmičku energiju, kao što je i šara, sa kojom smo započeli u našu priču o klasičnoj kineskoj poeziji ili men, ništa drugo nego izraz duha. Ven je znak prisustva duha, a književnost na kineskom ven xue, to je u stvari nauka ili učenje ili pouka ili riznica iz koje učimo puno kosmičkim energijama, čarama, duhu i sopstvenoj prirodi. Otuda je poezija kao najizvorniji putokaz ka suštinskom govoru u stvari najbolji primer za ono što su Kinezi jednostavno izrekli. Poezija nije ništa drugo nego reč istrgnuta iz našeg srca. I ja ću ovaj svoj mali kratki uvod završiti sa redje, sa dve pesme. Jedna je klasična pesma anonimnog pesnika. Podigao se vihor, kovitljajući zemlju. Zažutilo se busenje jesenjih trava. Godišnja doba obavlja je u svoju smenu. O, kako će brzo doći suto godine. I moderna, znači to su 80. godine prošlog veka, jednog od najzanimljivijih pesnika moderne Kine, Gu Chenga, koja se zove Osećanje, da naprosto napravite paralelo i da vidite koliko je modernost kineska u stvari ukorenjena u kinesku tradiciju. Pesma se zove Osećanje. Nebo je sivo, put je siv, kuća je siva, kiša je siva. Kroz ovo samrtno sivilo prošle su dva deteta, jedno jako crveno, drugo svetlo za. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.